Svar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti. Samfylkingin á ekki að skorast undan ábyrgð frekar en nokkur annar stjórnmálaflokkur á því sem gerst hefur í okkar samfélagi. Nei, það á hún ekki að gera og það gerir hún ekki. Samfylkingin er trúlega eini stjórnmálaflokkur sem hefur axlað ábyrgð með afsögn ráðherra og með afsögn bankaráðsmanns í Seðlabankanum. Frú forseti, það væri nú yndast að fá þér hljóð. Nú verð ég að biðja mína eigin flokksmenn að stilla sig svo ég fái nú hljóð.
Ró í salnum.
En frú forseti, við göngumst við okkar ábyrgð, þeirri takmörku ábyrgð sem við berum, en eitt eru við þó saklaus af og það er það að við höfum aldrei talað fyrir skefjalausri frjálshyggju og meinsemdin felst ekki því að axla ábyrgð og gangast við henni. Meinsemdin í okkar samfélagi er sú að menn hafa ekki gengist við ábyrgð. Sjálfstæðisflokkurinn gengst ekki við sinni ábyrgð og Sjálfstæðisflokkurinn, það er vandamálið að Sjálfstæðisflokkurinn talar hér eins og heilug kýr og hann þvælist fyrir þeim björgunar aðgerðum sem verið er að vinna í þeirri tiltekt sem við þurfum að vinna og það finnst mér alvarlegur ábyrðarhluti ef ég segi alveg eins og er.
Tíminn er liðin, forseti byður þingmenn um að hafa ró í salnum og einn fund í gangi. Þá veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.